Izvolite. Ja bih vas zamolila da prebacite mikrofon koleginici.
Glasno sam ja dovoljno.
Sve jedno, ovo je zbog snimanja.
Vezano za ovo naše zabrane oštećenja stvari, da. Što obrnuto, promjena vrednosti stvari, da li ovaj dužnik ima pravo da menja vrednost stvari koja je pod hipotekom time što će uvećati njenu vrednost? Recimo, procenjena je vrednost na 70.000 evra neke zgrade, dobio je dozvolu da zida drugi, treći sprati i na taj način menja izgled nepokretne stvari, ali uvećava vrednost istovremeno. Da li on ima pravo da to radi? Bez posebne saglasnosti dužnika, konsultacije i tako dalje.
Pa jedno od i načela tako hipotekarnog prava je ekstenzivnost hipoteke. Što će reći da hipoteka obuhvata ne samo hipotekovanu nepokretnost u stanju u kojem se nalazi u trenutku zasnivanja hipoteke, već i svako poboljšanje i povećanje njene vrednosti. To je jedno. A drugo, u vezi sa ovim vašim drugim pitanjem, tu su faktički dva pitanja, znači na ovo pitanje pozitivan odgovor, obuhvata hipoteka i svako povećanje, a ovo drugo pitanje je možda malo složenije, jer nesporno je da vlasnik hipotekovane nepokretnosti, koji ima državinu na toj nepokretnosti, ima pravo da je drži, ima pravo da je koristi, sa nje pribira plodove, ali nema pravo da samostalno faktički njome raspolaže bez saglasnosti hipotekarnog poverioca. Pa u tom kontekstu treba da posmatrati i ovo. Verovatno će hipotekarni poverilac voditi računa o svojim interesima, povećanje vrednosti, osim ako ne postoji neki rizik da zbog te intervencije dođe do umanjenja hipotekarne vrednosti, on će verovatno dozvoliti. Ali u svakom slučaju takve intervencije se zahtevaju, pošto se faktički u tom slučaju raspolaže, ako bi bilo u pitanju, na primjer, dogradnja, proširenje, spajanje, se spadaju u akte faktičkog raspolaganja, a za faktičko raspolaganje potrebna saglasnost hipotekarnog poverioca.
Izvolite.
Momir Radić, advokat. Samo jedno pitanje. Ukoliko, recimo, nepokretnost vredi 100 dinara, postoje dva potraživanja koje su opterećena hipotekom, dva različita poverioca po 40 dinara. Ukoliko jedan poverilac aktivira hipoteku, pošto se hipoteka gasi, na primjer, sudskom prodajom, javnom sudskom prodajom, šta biva sa drugom hipotekom? Da li ona ostaje ili ostaje, recimo, zaloga nad novčanim, nad delom, recimo, protivrednosti hipoteke ili kako je to regulisano? Hvala.
Realizacija hipoteke. Postoji princip prioriteta. Namiruje se prvo jedan, pa se posle namiruje drugi. Ako se taj drugi ne može iz vrednosti u celosti namiriti, namirit će se po pravilima izvršnog postupka iz nekih drugih stvari.
Prodaja dovodi do prestanka hipoteke, normalno je, a iz preostalog dela prvo se namiruje prvi poverilac, prednost je hipoteke u tome što onaj koji ima prioritet u potpunosti naplaćuje svoje potraživanje, a posle toga, ako nešto preostane, hipotekarni poverilac drugog, trećeg reda i tako dalje. A ko je pitao?
Rekao sam dve hipoteke, znači po 40 dinara. Dospalo je samo 40 dinara i dužnik nema da plati samo 40 dinara jednom poveriocu, a drugom, na primjer, ima, jer mu nije dospelo potraživanje, to drugo koje je obezbeđeno hipotekom. Prvi dužnik zahteva sudsku prodaju. Proda se hipotekovana.
Ovo, molim vas, paste, možda se razumemo, te rečene nepokretnost, a ne potraživanje. Nije dužnik, nego poverilac.
Ali sa dve hipoteke.
Da možemo se razumjeti. Dakle, onaj poverilac je potraživanje dospelo, zahteva realizaciju, prodaje se nepokretnost, prestaje hipoteka, prestaje hipoteka uopšte na toj nepokretnosti i nastupa ono pitanje redosleda naplate. Naplaćuje se prvo onaj poverilac koji ima prioritetni red i za njega ostali poverioci.
što zakon o hipoteci izričito i predviđa. Pa isplaćuje se. Isplaćuje se bez obzira što nije dospelo.
Isplaćuje se iz drugih stvari. Izvolite. Gospodine.
Hteo da pitam vezano za načelo preciznosti hipoteke. Načelo preciznosti hipoteke. Na primjer, u jednom slučaju poverilac je upisao hipoteku na parceli to i to i površine te i te i rekao je stambena zgrada. Međutim, na licu mjesta nema stambene zgrade. U pitanju je poslovna zgrada. Pitanje je da li ta hipoteka važi ili ne važi. Različito ime. Radlištem. I kad sam već uzeo reč i drugo pitanje, vezano za pravo hipotekarnog poverioca u slučaju kada dođe do promjene na nepokretnosti koja je založena. Na primjer, u pitanju je jedna proizvodna hala i sada, ako je u toj hali se nešto dešava, to bi mogli da kažemo da je to neki priraštaj, odnosno poboljšanje kvaliteta te hipoteke. Međutim, ako do te hale dužnik u međuvremenu napravi još jednu halu. Pitanje je da li hipoteka koja je upisana na toj jednoj hali, da li se podrazumeva i na ovoj što je dograđena? Evo, to su dva pitanja.
Priraštaj je nešto drugo. Ja kažem, nažalost, i zakon izgleda da nije precizan bio u tome šta je priraštaj, pa kaže, ali ne može biti na tuđoj stvari. Pa klasično građansko pravilo je da priraštaj mora da pripada vlasniku nepokretnosti da bi mogao da deli njegovu pravnu sudbinu. Ako pripada trećem licu, nije priraštaj nepokretnosti, bez obzira što je u njegovoj funkciji, će i doveden je u faktičku vezu sa nepokretnošću. S druge strane, ovo pitanje koje ste postavili, očigledno je da imate dva različita objekta. Tu nemate dogradnju, proširenje, jedan objekat. Već imate jedan drugi objekat koji načelno nije obuhvaćen hipotekom. Jer vidjet ćete, sigurno, vidjet ćete sad, verovatno ćemo sutra o tome malo i detaljnije da diskutujemo, imate jedan novi objekat, objekat koji može biti predmet hipoteke, čak i ako nije upisan. Tako da ta ekstenzivnost hipoteke odnosi se na poboljšanje postojećeg nepokretnosti čija je vrednost povećana različitim intervencijama, faktičkim raspolaganjima. Tako da smatram da ovaj drugi objekat koji je kasnije izgrađen ne može da potpadne pod hipoteku samo zato što se nalazi eventualno na istoj parceli. Jer može hipoteka postojati na objektu samo, a ne i na zemljištu, a postoji obrnuto. U gradskom građevinskom, na gradskom građevinskom zemljištu niko od nas nema svojinu. Jel tako? Hipoteku stavlja samo na građevinskom objektu koji je kao takav upisan u registar nepokretnosti. I samo molim vas, ako dozvolite, evo vidite, poverilac u oko 7 dana od dana naplatne prodajne cene nepokretnosti sljedećim redom namiriti. Normalno idu troškovi prodaje, uvijek imaju prioritet, potraživanje hipotekarnog poverioca i potraživanje hipotekarnog poverioca nižeg ranga. Prodata je hipoteka, nema šta, najsigurnije da se isplati ostali poverioci bez obzira što njihovo potraživanje nije dospjelo. Pa, hipoteka prestaje, normalno.
Izvolite. Mene interesuje jedno praktično pitanje primjene zakona o hipoteci. Nesporno je da je ustanovljeno, bit će ustanovljen centralni registar u kome će biti upisana sva prava hipoteke. Međutim, tamo gde su upisi još uvijek u zemljišnim knjigama, kako će sada to praktično izgledati? Danas treba da upišem, znači, hipoteku na nepokretnosti koja je upisana u zemljišnim knjigama. Na koji način? Da li je ugovor, odnosno založna izjava, dovoljen osnov da registar upiše to pravo tereta u zemljišnim knjigama?
Jeste, koleginice. Po zakonu to je pravni osnov i dovoljno je za upis. Zakon je tako predvideo.
Thank you. tamo. Da, tamo gde, pa jasno, postoji jasno. Pravni osnov.
Jesu. Postoji pravni osnov, zakon je pravni osnov predvideo i to je to. Dok se neko ne javi, iskoristila bih priliku da vas upoznam sa najnovijim stavom Vrhovnog suda Srbije, koji se odnosi na izvršno poresko potraživanje kao pravni osnov za sticanje zakonskog založnog prava, odnosno hipoteke. O čemu se radi? U predmetima opštinskih sudova, kao sudova opšte nadležnosti, i zemljoknjižnih sudova, uočeno je različito odlučivanje po molbama Republike Srbije, Ministarstva financija, tačnije nadležne poreske uprave kao poreskog poverioca, za upis zakonskog založnog prava hipoteke na nepokretnostima poreskog dužnika. Molbe za upis zasnovane su na rešenjima nadležne poreske uprave, kojima se nalaže zemljoknjižnom odeljenju opštinskog suda da izvrši upis založnog prava hipoteke u zemljišnu knjigu i zapisnicima poreskog izvršitelja u kojima je konstatovano da su nepokretnosti poreskog dužnika popisane. Ovako podnete molbe za upis založnog prava hipoteke na nepokretnostima poreskog dužnika pojedini opštinski sudovi rešenjima su odbijali kao neosnovane. Tim povodom pojedini opštinski sudovi su davali pogrešne pravne razloge koji nemaju uporište u važećim propisima na osnovu kojih se odlučuje o molbama za teretne upise zasnovane na zakonskom založnom pravu na nepokretnostima, odnosno zakonskoj hipoteci. I zbog toga je Vrhovni sud Srbije zauzeo sledeći stav. Ja ću vam pročitati prvo obrazloženje, pa potom stav. Zakon o porezu i poreskoj administraciji propisuje postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se zakon primenjuje, prava i obaveze poreskih obveznika i obezbeđenje poreskog potraživanja zasnivanjem zakonskog založnog prava, hipoteke na nepokretnostima poreskog dužnika. Obezbeđenje poreskog potraživanja u prinudnoj naplati propisano je članom 86 Poreskog zakona i njima je određeno da radi obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza na stvarima, odnosno imovinskim pravima poreskog obveznika, ustanovljava se zakonsko založno pravo u korist poreskog poverioca. Poreski poverilac je u smislu Poreskog zakona Republika Srbija. Članom 87 Poreskog zakona propisan je postupak ustanovljenja zakonskog založnog prava. Ovom zakonskom odredbom propisano je da Poreska uprava rešenjem nalaže popis nepokretnosti, da po izvršenom popisu pokretnih stvari ili nepokretnosti Poreska uprava rešenjem nalaže odgovarajućem organu da izvrši upis založnog prava u registar pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti. Stavom 7 pomenute zakonske odredbe propisano je zakonsko založno pravo u korist Republike ustanovljava se upisom u odgovarajući registar. Popis pokretnih i nepokretnih stvari u smislu člana 89 i 90 Poreskog zakona vrši službenik Poreske uprave ovlašćen za sprovođenje prinudne naplate, poreski izvršitelj. Pre pristupanja popisu, poreski izvršitelj će pokazati dokumente kojima potvrđuje svoje ovlašćenje i rešenje u prinudnoj naplati i pozvati poreskog obveznika da plati dugovani iznos. Radi sastavljanja popisa, poreski izvršitelji imaju pravo da uđu na zemljište i u prostorije u kojima poreski obveznik obavlja svoju poslovnu delatnost, a u sudsko rešenje i u stan poreskog obveznika. Zakonodavac je u stavu 7 pomenutog člana 87 izričito propisao da se zakonsko založno pravo u korist Republike ustanovljava upisom u odgovarajući registar. Iz ove zakonske norme jasno proizlazi da ova zakonska hipoteka ima i pravni karakter ugovorne i sudske hipoteke, jer se i ona kao i ove dve stiče upisom u javnu knjigu. Razlozi veće pravne sigurnosti opredelili su zakonodavca da ovoj hipoteci da publicitet upisom u javnu knjigu. Pravni osnov za ovu zakonsku hipoteku je u pomenutim odredbama Poreskog zakona. Ova zakonska hipoteka nastaje donošenjem rešenja nadležne poreske uprave o prinudnoj naplati utvrđenje poreske obaveze i sačinjenjem zapisnika poreskog izvršitelja koji je popisao nepokretnosti poreskog dužnika. Način sticanja, modus acquirendi, je upis založnog prava hipoteke u teretnoj evidenciji nepokretnosti. Poreska uprava na osnovu pomenute dve isprave kao javne isprave, dakle rešenja o prinudnoj naplati neplaćenog poreza i zapisnika poreskog izvršitelja u izvršenom popisu nepokretnosti, donosi rešenje kojim nalaže zemljoknjižnom odeljenju opštinskog suda koji vodi evidenciju nepokretnosti da izvrši upis založnog prava hipoteke u zemljišnu knjigu. Ovo rešenje i zapisnik poreskog izvršitelja o popisu nepokretnosti poreskog dužnika dostavlja uz molbu za upis hipoteke zemljoknjižnom sudu. Tako podneta molba za upis zemljoknjižnog prava hipoteke je osnovana. Na osnovu nje zemljoknjižni sud mora da udovolji molbi i izvrši upis zakonske hipoteke u zemljišnu knjigu. Upis u teretni C list zemljoknjižnog tela nepokretnosti. Takav upis se pominje i u odredbama Zakona o zemljišnim knjigama Kraljevine Jugoslavije iz 30. godine i službene novine Kraljevine Jugoslavije iz decembra 31. godine. Pomenuti zakon o zemljišnim knjigama se kao pravna pravila zemljoknjižnog prava u postupku upisa hipoteke u zemljišne knjige primenjuje na osnovu zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije. Paragrafom 8. ovog zakona propisano je da su knjižni upisi u knjižbe, bezuvetna sticanja prava ili bezuvetna brisanja, intabulacije ili ekstabulacije, kojima se sticanje, prenos, ograničenje ili prestanak knjižnih prava postižu bez posebnog opravdanja. U smislu paragrafa 26. uknjiži i predbeležbe mogu se dozvoliti jedino na osnovu isprava sastavljenih u obliku koji je propisan za njihovu valjanost. Ove isprave, kada se radi o sticanju ili preinačenju stvarnog prava, moraju sadržavati valjan pravni osnov. Paragrafom 36 propisano je da se uknjiženje u smislu paragrafa 8 može vršiti jedino na osnovu javnih isprava ili takvih privatnih isprava na kojima je potpis overio sud ili javni beležnik. Zakon o zemljišnim knjigama je u paragrafu 40 propisao da su javne isprave na osnovu kojih se mogu vršiti uknjiženja i dugovni spiskovi o zaostalim porezima i drugim javnim dažbinama ukoliko su ti nalazi i spiskovi prema postojećim zakonima izvršni. Rešenje poreske uprave o prinudnoj naplati neisplaćenog poreza i zapisnik poreskog izvršitelja o izvršenom popisu nepokretnosti poreskog dužnika predstavljaju javne isprave u smislu pomenutog paragrafa 40 Zakona o zemljišnim knjigama. Otuda one predstavljaju valjan i na zakonu zasnovan pravni osnov za donošenje rešenja kojim se nalaže upis hipoteke u zemljišnu knjigu i stoga i na njemu zasnovan pravni osnov za upis zakonske hipoteke u zemljišnu knjigu, to je teretni C list nepokretnosti kao zemljoknjižnog tela. Razlozi za kojih zemljoknjižni sudovi odbijaju molbu za upis ove hipoteke nisu osnovani. Za upis ovog založnog prava nije potrebna založna hipotekarna izjava poreskog dužnika kao saglasnost za dozvolu upisa, klauzula intabulanti. Saglasnost za upis hipoteke, založnu izjavu, hipotekarni dužnik ili vlasnik nepokretnosti koji to nije, daje samo kod dobrovoljne ugovorne hipoteke, ne i kod zakonske prinudne hipoteke, jer je ona nastala prinudno i po sili zakona. Stoga je neprihvatljiv pravni rezon zemljoknjižnih sudova koji udovoljavanje ovim molbama uslovljavaju prethodno pribavljenom saglasnošću založnom izjavom poreskog dužnika. U tom smislu je i pogrešno rezovano rezonovanje zemljoknjižnih sudova koji ističu da poreska uprava kao molilac za upis hipoteke prethodno mora pokrenuti izvršni postupak radi donošenja rešenja kojim se dozvoljava zasnivanje založnog prava u njenu korist, a u smislu člana 274 do 277 Zakona o izvršnom postupku. Ove zakonske odredbe se ne primenjuju na zakonsku hipoteku. Rezime iznetog upućuje na sledeći zaključak. Na osnovu molbe Poreske uprave za upis zakonske hipoteke na nepokretnosti poreskog dužnika, zasnovane na priloženom rešenju Poreske uprave, kojim se nalaže upis založnog prava hipoteke i zapisniku poreskog izvršitelja o popisu nepokretnosti poreskog dužnika, nadležni zemljoknjižni sud će izvršiti upis zakonskog založnog prava hipoteke u zemljišnu knjigu. To vam je zaključak koji će uskoro biti publikovan u biltenu i tako će biti dostupan široj pravničkoj javnosti. Ima li još usmenih pitanja?
Kolega, ako može ponovi svoje prvo pitanje. Preciznosti hipoteke, znači da li je poslovno stambeno zgrada?
Ovo prvo pitanje što sam ja postavio, na preciznost hipoteke, ja sam rekao da je hipoteka upisana na parceli, dakle to je građevinsko zemljište. I upisana je stambena zgrada, međutim nema stambene zgrade, ima poslovna zgrada. Pitanje je bilo da li ta hipoteka važi, obzirom da je neprecizna.
Sami ste odgovorili, kolega. Sami ste odgovorili na pitanje. Jedno.
Da. Uglavnom smo pričali sada o nepokretnostima koje su upisane u zemljišne knjige. Kako će ići procedura sa nepokretnostima koje nisu upisane u zemljišne knjige? Sa objektima koji su tek u izgradnji, postoji zakon o hipoteci, predviđa sada mogućnost da se stavi hipoteka i na otprilike objektima koji su u fazi izgradnje. Mislim, da li imate neki odgovor oko toga kako će ta procedura da izgleda? Da li je nešto regulisano do sada?
Pa, istim zakonom je to pitanje regulisano i to je jedna od najvećih novina zakona o hipoteci, jer se u tom slučaju, dakle, kad je u pitanju objektu izgradnji, na isti slučaj sa posebnim delom objekta u izgradnji, predviđa da će upis hipoteke da se vrši na zemljištu na kome se objekt gradi, a kad objekt bude dovršen i bude upisan u registar nepokretnosti, ta hipoteka se po službenoj dužnosti upisuje na izgrađenom objektu. Eto, to je taj postupak koji bi bio primjenjivan. Normalno, sutra ćemo o tome razgovarati, to je tema sutrašnjeg izlaganja i onda ćemo tu otvoriti neka druga pitanja, nije to sve tako jednostavno. A samo, molim vas, jedna dopuna u vezi sa pitanjem koleginice kako sad da uknjiži nepokretnost ako želi. Zaista je sad na delu kod nas jedan dvojni režim. Imate zemljišne knjige, imate katastar i sad i vidite i ovaj zakon, na primjer kad govori o evidenciji, pominje samo obavezu katastra, ne pominju se zemljišne knjige. S druge strane, imate zemljišne knjige, odnosno propise o zemljišnih knjiga, koji, evo vidite iz ove sudske odluke, važe kao pravna pravila. Pravno pravilo u svakom slučaju slabije od aktuelnog zakona koji reguliše to pitanje, jer pravno pravilo primjenjuje samo u slučaju praznih. Jel tako, ako nije u suprotnosti i slično. I šta još treba imati u vidu? normalno je, podneće se zahtev odgovarajući za upis hipoteke sa odgovarajućim pratećim dokumentima, a ono pominjanje centralne evidencije, znači nema nikakvog efekta u vezi sa zasnivanjem hipoteke. To je obična evidencija, upis, registrovanje nema konstitutivno dejstvo, a i sam zakon kaže da Geodetski zavod ne odgovara za tačnost podataka. Prema tome, znači, jeste taj dvojni režim još na delu, jeste da i novim propisima i zakon o državnom premeru, katastru i upisima prava u nepokretnosti nije precizan. Nije dovoljno regulisao sva pitanja koje se odnose na upise i slično. Izgleda da je u pripremi novi zakon kojim će se to pitanje preciznije regulisati. Jer normalno je, sad se zemljišne knjige, odnosno sudovi koji još uvek vode zemljišne knjige, gde nije došlo do ustrojstva katastra nepokretnosti, nalaze u dilemi kako će postupiti. Oni su postupali po pravnim pravilima, a svakodnevno dobijaju novi propis koji moraju da poštuju. Eto, u tom smislu.
U suštini, osnovni je problem kod nas da li zadržati zemljišne knjige ili ih potpuno ukinuti. Postoji ideja da se one potpuno ukinu i da se to što je u zemljišnim knjigama prebaci u katastar nepokretnosti. Međutim, ja spadam u kategoriju onih ljudi koji je protiv toga, jer katastar nepokretnosti ima sasvim drugu namenu, a zemljišne knjige imaju sasvim drugu namenu. I u mnogim zemljama zemljišne knjige nisu ukinute, iako su modernizovane i vode se na elektronski način, postoje elektronska baza podataka. To je isto učinjeno i sa registrom, kod nas sa registrom privrednih subjekata. U zemljama na balkanskim prostorima, ex-ju republikama, privredni sudovi i dalje vode elektronske baze podataka kao što su ih vodili i ranije dok su vodili registar privrednih subjekata.
I samo dopuna, u vezi sa tim pitanjem, interesantno je, pravna teorija nedvojbeno stoji na stavu da treba zadržati zemljišne knjige kao pouzdane koji vodi sud i koji je zaista najkompetentniji da rešava upisima, ispisima i slično, čisto pravnim pitanjima. I ako posmatramo iskustvo koje je malo pre koleginica pomenula u okruženju, ajte da ne uzimamo u obzir ostale evropske zemlje, vidjet ćete, Hrvatska je donela zakon o zemljišnim knjigama, Slovenija također, a Bosna je lutala kao i mi, Bosna i Hercegovina, pa se vratila ponovo na zemljišne knjige. I sad je na delu ustrojstvo zemljišnih knjiga i kod njih. Kod nas, očigledno, nije udovoljeno zahtevu pravne teorije i izgleda da su neki interesi prevagnuli, tako da se ide na katastar nepokretnosti koji je također izuzetno skup. A u ostalom...
I manje je siguran, ja sigurno.
Apsolutno, sigurno. A s druge strane, treba imati u vidu da taj katastar koji je trebao da bude ustrojen još pre 10 godina, pa produžen je jedan rok, evo istekao je drugi, verovatno će ponovo biti produžen, još nije ustrojen. Dokle je stigao taj posao? I to se ne zna. Jer ako pitate nekog ministra koji se bavi tim pitanjem, on će reći završeno je 70% posla. A što obuhvata ti 70%? Obuhvata one opštine u kojima je počelo da se radi, a nije završen posao. A s druge strane imate podatak iz pravne teorije, ja se detaljnije tom problematikom duše i ne bavim, gdje kažu da je stanje u tim evidencijama uopšte katastrofalno. A ako hoćete hipoteku, ne, i ako hoćemo da je primjenju, nema hipoteke bez registra nepokretnosti. Jer hipoteka bez registra ne može da živi. I zato se kaže da je hipoteka ona najknjižnije pravo. Jer može nastati samo upisom. Svojinu možete steći i održati. I na nepokretnosti. A hipoteku nikad.
Ima li još pitanja? Ima li još usmenih pitanja? Ja se nadam da će pisanih pitanja biti još.
Kasnije ušla jer sam malo slušala stečajni postupak, tako da ne znamo o čemu ste do sada razgovarali, koja je bila tema, ali ono što mene zanima, budući da spremam pravosudni ispit i na predavanjima na Pravnom fakultetu u Beogradu je bila jako velika polemika, znači na pripremnim tim, na toj pripremnoj nastavi, vezano za, ne znam sad tačno koji je član zakona o hipoteci, gde se kaže da hipotekarni poverilac ima mogućnost da bira da li će da traži namirenje, znači na osnovu hipoteke ili na celokupnoj imovini hipotekarnog dužnika. Zanima me u praksi šta zapravo znači ta mogućnost izbora.
To niste trebali da ne na pravnom fakultetu u Beogradu da polemišete. Hipoteka je dodatno pravo, ne i dužnost. Mogu da je koristim ako hoću. Ako neću, mogu normalno da gonim dužnika, tužim, dobijem pravosnažnu presudu i naplatim se. Ali to je dodatno pravo. Kao što je kapara, kao što je ugovorna kazna. Ko kaže da mora da je koristim? Ne morate. Vi slobodno birate. Time što ste stekli hipoteku, imate jednu veću sigurnost. Za vas je rezervisano jedno dobro da se prvenstveno iz njega naplatite. Ono je na neki način izdvojeno iz imovinske mase dužnika i rezervisano za vas.
A normalno... Stečaja, koji ste slušali, vrlo je značajno.
Tu nema šta se polemiše. Mislim da je situacija jasna.
A zakon predviđa mogućnosti, normalno. Možete da birate.
To je dodatno pravo. Dodatno. Poverioče o potraživanje je normalno zaštićeno. Imate pravo na tužbu, dobijete pravosnažnu izvršnu presudu, naplatite se iz imovine dužnikove. Ako imate hipoteku, vi imate još jednu alternativu.
A još sada imate i vansudsku prodaju, pa još bolje, još brže. Ima li još pitanja? Hoćemo kao na licitaciji, prvi, drugi.
Oko te favorizacije poverilaca ili dužnika. Zašto se uopšte raspravlja o tome? Mislim, da li drugi, da kažem, u drugim pravnim sistemima uopšte raspravlja? To je jedan institut koji postoji sa svim rizicima koje to nosi. Zašto bi mi štitili ili dužnika ili poverilaca, mislim, ovako uopšte da raspravljamo o tome? To da li ljudi su svesni kad uđu u banku šta to nosi sa sobom, to je zaista njihov problem.
Ovo je samo konstatacija.
Ne, nego molim vas, samo da vam kažem nešto. Postoji jedno pravilo obligacionog prava. Načelo jednake vrednosti davanja. I ono dolazi skoro u celom obligacionom pravu. Hipoteka je jedan ugovor. Pa može da dođe, neki smatraju da je hipoteka obligaciono pravnog karaktera kod nas kako je konstituisana. Pa prema tome i kod teretan. Pa prema tome i kod nje dolazi to načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja. Tako da, samo da vam kažem, tako da kod zasnivanja hipoteke je sasvim normalno da se hipotekom obezbedi jedan ravnopravan odnos i jednog i drugog učesnika. Profesorica je rekla da je u dosadašnjem našem periodu favorizovan dužnik na štetu poverioca. I to nije bilo smjerno. Zašto? Zato što su bili nekomercijalni krediti. Zato što se niko nije starao što će banka propasti. Ali danas... Profesorice, malo samo naznačila, sutra ćete vidjeti, ako uopšte ste malo proanalizirali zakon, pa ćete vidjeti, profesorice, rekla da smo sad zaista otišli u suprotnu, drugu krajnjost. Od favorizovanja dužnika, sad smo otišli u drugu krajnjost, favorizuje se poverilac. Pa kod svih onih instituta koji treba malo da se lucidnije regulišu, da se uvaži jedan i drugi interes, jer uvijek je to moguće, naš zakon se opredelio za poverioca. Eto, to je samo rešenje. Prema tome, cilj je hipoteke, a to je interes i jednog i drugog, da se obezbedi jedan pravičan, ravnopravan odnos, gde će poveriočevo potraživanje biti dobro zaštićeno, gde dužnik neće biti u mogućnosti da izigra poverioca, ali s druge strane, treba voditi računa i o dužniku, treba onemogućiti zloupotrebu, kako će ovaj zakon verovatno omogućavati kod prodaje nepokretnosti. Jer ako poverilac treba da prodaje dužnikovu nepokretnost i ako može da je proda će po ceni od 70%, 70% na 100.000 evra, 30.000 evra, to nije zanemarljivo. To je ozbiljno pitanje, vrlo ozbiljno i vrlo teško pitanje. I tu se zaista, tu će se dešavati sa primjenom ovog zakona veoma velike zloupotrebe. Zelenašenje i ostali elementi, da o tome i ne govorim.
Još jednom oko kolizije između zemljišnih knjiga i ovog upisa u katastar nepokretnosti. Već se pojavljuju taj upis u katastar nepokretnosti i mislim da postoji jedna prednost vezana za njih, što upisuju etažnu svojinu. Znate, nezavisno, jako moje mišljenje, čak sam i pripremljen bio u Vojvodini gde postoji ovaj, prvo što učiš, ideš prvo u gruntovnicu. Ovaj, ali suština je da li na neki način ponovo da to dvojstvo koje ste vi rekli da neće dugo da traje. Jer moje neko razmišljenje kaže da će 10 godina da traje ovaj, da imaju rok 10 godina da ovaj, taj upis u katastar nepokretnosti koji po meni je samo faktičko stanje, znači ima deklarativni karakter i stalno pričamo o zemljišnim knjigama koje imaju i konstitutivni karakter. Dokle će to dvojstvo po vama da postoji, da li će da se u praksi javljaju ti problemi, pogotovo kod uvođenja na primjer javnog beležništva i da će ta isprava i katastra i zemljišnih knjiga da ima tu snagu koju mu i to dvojstvo, odnosno taj dualizam i daje.
U primjeni će, vidjet će se šta će biti, da. Znamo da je uvek život inventivniji od svakog zakonodavca. Ako znamo da su ovde pola zakona je radio jedan naš profesor, a pola su zakona radili stranci, onda nam je sve jasno.
Da vam kažem, uvođenje katastra je vremenski oročeno. I to je verovatno odluka koja je definitivno doneta. I tu više kod nas verovatno bar u jednom doglednom periodu neće biti povratka. Postoji do duše ideja nekih autora da se ustroji katastar kad se već krenulo i kad su obezbeđena sredstva iz inostranstva. To je glavni razlog. Odmah, nisu pravni razlozi ostalo, nego su stranci obezbedili sredstva, pa se ide na to da se će prvo ustroji uredan katastar, ažuran, da se stanje koje je upisano podudara sa faktičkim stanjem, a da se kasnije, pošto će katastar imati verovatno i elektronsku obradu, polako izdvoji evidencija o pravima na nepokretnosti i eventualno posebno vodi. Pa bismo posle toga imali opet ono što su zemljišne knjige, jer zemljišne knjige će uglavnom vode, tako, će pravno stajati. Eto, u tom smislu. A što se tiče akata koji dobijate ili iz zemljišnih knjiga, ili iz katastara, onih uverenja i ostalih proizvode dejstvo, tu nema šta sad. Bez obzira na to, postoji fikcija tačnosti, prema tome, to su akti isprave valjane, da. Jer zemljišne knjige nisu odjednom ukinute kao da ne postoje. Nego je faktički to jedan proces koji se završava onog trenutka kad katastar preuzme evidenciju.
Ima li danas još pitanja ili ćemo da pripremamo pitanja za sutra? Dobro, zahvaljujem vam na pažnji i na učešću u današnjoj raspravi, pa se vidimo sutra.